Кардинал-дзяржсакратар П'етра Паралін спадзяецца, што візіт папы Франціжка ў святую зямлю дасць імпульс палітыкам і ўсім людзям добрай волі для прыняцця мужных рашэнняў на карысць міру. Пра гэта пурпурат расказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму тэлевізійнаму цэнтру напярэдадні пілігрымкі пантыфіка на радзіму Хрыста, якая адбудзецца 24-26 мая. Гаворачы пра ізраільска-палестынскія адносіны, кардынал Паралін адзначыў, што апостальская сталіца прызнае права Ізраіля на існаванне і клопат аб міры і бяспецы ўнутры сваіх межаў, прызнаных міжнароднай супольнасцю. Адначасова святы пасад прызнае права палестынцаў на тое, каб мець айчыну, суверэнную і незалежную, мець права на свабоднае перамяшчэнне і годнае жыццё. Апостальская сталіца жадае таксама прызнання сакральнага і універсальнага характару Іерусаліма, яго культурнай і рэлігійнай спадчыны, і такім чынам прызнання важнасці гэтага месца для вернікаў трох манатэістычных рэлігій, адзначыў кардынал Паралін. На яго думку, папа будзе настойваць менавіта на гэтых пазіцыях, якія адпавядаюць палітыцы святога пасаду ў адносінах да ізраільска-палестынскага канфлікту. Каментуючы экуменічны аспект падарожжа святога айца, пурпурат падкрэсліў, што касцёл адкрыўся на адносіны з іншымі канфесіямі падчас другога Ватыканскага сабору, але па-сапраўднаму фундаментальным імпульсам для экуменізму стала сустрэча паміж папам Паўлам VI і патрыярхам Афінагорам у 1964 годзе. Яна, на думку кардынала Параліна, паказала, што часам жэсты патрэбны больш за словы, яны больш красамоўныя за словы. Ён выказаў спадзяванне, што сустрэча Франціжка з патрыярхам Барталамеем I ажывіць энтузіязм у гэтай сферы. Дзяржсакратар яго святасці папы лічыць, што падчас свайго падарожжа ў святую зямлю пантыфік нагадае мясцовым вернікам пра важнасць іх прысутнасці ў рэгіёне для таго, каб сакральныя месцы не пераўтварыліся ў музеі і для спрыяння пабудове свабодных, справядлівых і дэмакратычных грамадстваў.